тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 15-і сәрсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңаөзен оқиғасында жараланған Жаңбыр Ерғазиев абақтыдан ауруханаға түсті. Қазақстаннан кетушілер көбейді. Қырғыздар полицейдің өлімін тергеуді талап етті. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңаөзенде жараланған Жаңбыр Ерғазиев абақтыдан ауруханаға түсті. Бұл туралы бүгін Азаттық радиосына Ақтаудағы облыстық аурухана бас дәрігерінің орынбасары Нұрлан Мұқанов айтты.
Жағдайы жақсы, операция жасалмайды.
Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін тіркелмеген Алға партиясының белсендісі, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы тергеу абақтысының алдында қамаудағы партия жетекшісі Владимир Козловқа киім, тамақ, басқа да керек жарақтарды беріп жіберуге рұқсат беруді талап етіп пикет өткізді. Бұл туралы Азаттық тілшісіне партия белсендісі Ерлан Қалиев хабарлады. Белсенді Мұхтар Жиенбаев қолына Козловқа зат жіберуге рұқсат беруді талап етеміз деген жазуы бар плакат ұстаған. Қалиев осындай пикеттің ақпанның 17-сіне дейін тағы 2 күн болатынын айтты. Владимир Козловқа қаңтардың 26-сында Алматы қаласы Алмалы ауданының соты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып негізінде тергеу мерзімі аясында 2 айға қамау туралы шешім шығарған болатын. Козловтың әйелі Алия Тұрысбекова абақты қызметкерлерінің күйеуіне апарған киім-кешек тамақты қабылдамайтынын айтып шағымданған еді. Қазақстаннан кетушілер көбейді. Дәлірек айтқанда, Қазақстанда 2011 жылы Қазақстанға 38167 адам келсе, 32759 адам шетелдерге кетті деп хабарлады статистика агенттігіне сілтеме жасаған Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Статистика агенттігі таратқан хабарламаға қарағанда, 2011 жылы Қазақстаннан кеткендердің саны 2010 жылмен салыстырғанда көбейген. 2010 жылмен салыстырғанда 2011 жылы Қазақстанға келушілер 8.9% азайып, елден кетушілер 22% көбейген. Миграциялық алмасудың басым бөлігі ТМД елдерімен жүрттелінген агенттік таратқан хабарламада.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстан Қазақстаннан сатып алған улы көмірдің 1000 тоннасын бүгін кері қайтарды деп хабарлады Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Қырғызстан төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің баспасөз хатшысы Әбдішәріп Бекіловтің айтуынша, тағы 336 тонна көмір Қазақстанға жөнелтілуге даяр тұр, ал Қырғызстан жылу станциясы кәсіпорнының өкілі Азим Азимовтың Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстаннан сатып алынған радиоактивті көмірдің барлығы 28 ақпанға дейін қайтарылатынын айтады. Өткен жылдың қыркүйегінде Қырғызстан Қазақстанның құлан ТБ компаниясынан 9000 тоннаға жуық радиоактивті көмір сатып алғаны белгілі болған, ал өткен аптада Қырғыз үкіметі ол көмірді Шу облысы мектептеріне таратуға қатысы бар деген айыппен 7 шенеунікті тұтқындады. Қазақстан үкіметі көмірді кері қайтарып алуға, тасымал және басқа да шығындарын өтеп беруге келісті. Қырғызстанда 200-ге жуық адам абақтыда қаза тапқан жергілікті полицейдің өлімін тексеру талап етіп, елдің оңтүстігіндегі Ош-Баткен тас жолын жауып тастады. 46 жастағы полиция қызметкері Айбек Ешбаевты осы айда Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитеті пара алмақ болды деп тұтқындаған. Осы дүйсенбіде ол өзі жатқан абақтыда асылып қалған. Ешбаевтың туыстары мен жолдастары оның өзінен өзі асылып қалғанын сенбей, өлімін ашық түрде тергеуді талап етіп отыр. Ал соңғы сәтте келіп түскен хабарға қарағанда, Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Тегерандағы реакторға елде жасалған алғашқы ядролық отын өзегін орнатқан. Сонымен қатар Иран Еуропаның 6 еліне мұнай экспортын қысқартқанын жариялады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.